čestitam današnju krsnu slavu, zavetnu slavu Krstodan koju je gradska opština Zemun uvela 2002. godine, pre toga smo slavili Spasovdan. Ono što hoću da ukažem, a to je da nam je danas porodica napadnuta sa svih strana i koristim ovu priliku da vas zamolim da svako od nas malo više vremena posveti svojoj porodici i da pokušamo da vratimo porodicu gde je mesto, a to je jezgro srpskog naroda i jezgro pravoslavlja. Hvala vam i još jednom čestitam Krstodan kao Krstodan.